dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Din cauza unor dificultăți tehnice, vom începe emisiunea de azi dimineață de la Praga. Cu un buletin de știri va urma rubrica Realitatea cu amănuntul a lui Iulian Ciocan, iar apoi vom încerca să dăm legătura Chișinăului, unde așteaptă în studioul Europei Libere Valentina Ursu. Înainte de știri, prognoza meteo: cer noros în întreaga țară, cu ploi slabe la Bălți, Călăraș, Chișinău, Comrat și Cahul. Aceasta este prognoza pentru astăzi a Serviciului Hidrometeo de Stat, care mai anticipează în cursul zilei maxime variind între plus 6 grade la Briceni, plus 8 la Chișinău, plus 10 la Ștefan Vodă și Cahul. La noapte, minima poate coborî la 0 grade în zona de nord, plus 4 grade în cea de centru și plus 5 grade în sud. Valeriu Lazăr nu crede în declarațiile lui Dmitri Rogozin, iar Dmitri Rogozin verifică promisiunile lui Vlad Filat. Ban Ki-moon va încerca să medieze un armistițiu între Israel și Hamas în fâșia Gaza, iar Barack Obama călătorește în fosta dictatură militară Myanmar pentru a încuraja democrația. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață, pe care le puteți asculta pe larg în următoarele minute. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, spune că cererea formulată vineri la Chișinău de vicepremierul rus Dmitri Rogozin ca Republica Moldova să denunțe acordurile energetice europene nu reprezintă neapărat poziția definitivă a Moscovei. Lazăr a spus duminică seara la postul Prime TV că Rogozin a exprimat o opinie atunci când a lansat avertismentul voalat că simpla amânare a pachetului energetic 3 de către Republica Moldova până în 2020 nu este suficientă pentru a-i se asigura stabilitatea livrărilor de gaze rusești. Lazăr a spus că Moldova nu va renunța la integrarea energetică europeană în ciuda sfaturilor Moscovei. Potrivit lui, Rusia se înșeală când spune că aplicarea pachetului energetic 3 ar prejudicia concernul rus Gazprom și i-ar pune în pericol investițiile în Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al primului ministru, Igor Volnitsky, a dezmințit că întrevederea repetată a lui Vlad Filat cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin ar fi fost cauzată de vreo dispută pe tema unui consulat rus la Tiraspol, așa cum a interpretat-o postul rusesc Golas Rasie. Volnitsky a spus duminică presiei moldovene că revenirea lui Rogozin la Chișinău pentru a se întâlni cu Filat sâmbătă seara, după o noapte petrecută de oficialul rus la Tiraspol, fusese planificată din timp. La prima lor întrevedere, vineri, cei doi se înțeleseseră că săptămâna aceasta vor începe negocierile diplomatice oficiale pe tema consulatului, dar câteva ore mai târziu, președintele Nicolae Timofti declarase că Chișinăul va accepta deschiderea unui consulat rusesc la Tiraspol doar dacă Rusia își va retrage trupele din stânga Nistrului. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și-a anunțat duminică planurile de a călători în Egipt și Israel ca să sprijine eforturile de mediere a unui armistițiu între Israel și militanții Hamas din fâșia Gaza. Ban urmează să ajungă în Egipt astăzi pentru a se întâlni cu președintele Mohamed Morsi, care încearcă să medieze armistițiul. Nu este limpede când va ajunge secretarul general al ONU în Israel. După zile în care a fost lovit de rachete ale Hamas, Israelul a răspuns la 14 noiembrie cu lansarea bombardamentelor de pe mare, uscat și din aer, asupra unor ținte din fâșia Gaza. În aproape 6 zile de ostilități au fost uciși aproximativ 50 de palestinieni și 3 israelieni. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a sosit astăzi în Myanmar, în prima vizită efectuată vreodată de un lider american în fosta dictatură militară din Asia de Sud-Est. Într-un discurs pe care îl va rosti la Yangon, Obama va spune că întinde o mână prietenă țării care a început o serie de reforme democratice, dar că ea se află abia la începutul acestei căi remarcabile, am citat. Obama urmează să se întâlnească cu președintele Thein Sein și lidera opoziției Aung San Suu Kyi. Myanmarul este a doua sa destinație în turneul prin Asia de Sud-Est, pe care l-a început duminică și care este prima sa călătorie peste hotare de la realegere din 6 noiembrie. O capsulă spațială cu 3 astronauți de pe Stația Spațială Internațională a aterizat în stepă în Kazahstan, la aproximativ 35 de km de locul planificat. Controlorii de zbor ruși au explicat greșeala printr-o întârziere de procedură minimă, dar au spus că elicopterele și echipele de căutare au ajuns la astronauți la scurt timp de la aterizare. Capsula i-a dus pe pământ pe rusul Yuri Malenchenko, japonezul Akihiko Hoshide și americanca Sunita Williams. care au petrecut 126 de zile pe stația spațială. Acolo au mai rămas doi astronauți ruși și un american, cărora li se vor alătura alți trei în decembrie. Acestea au fost știrile dimineții. Pentru mai multe, vizitați-ne pe internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, vom încerca acum să dăm legătura în studioul nostru de la Chișinău, Valentinei Ursu.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, Alexandru! Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Pe Alexandru Eftote îl așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri, așa precum știți, pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet. Iar invitatul emisiunii de astăzi este vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Pentru că am avut această vizită pe care a efectuat-o la Chișinău, dar și la Tiraspol, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, vom vorbi astăzi despre cooperarea moldorusă. Pe cât de spinoase rămân a fi problemele din relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, domnule vicepremier?
Eu n-aș zice că sunt tocmai spinoase. În genere, cred că putem constata o schimbare de retorică, fiindcă avem un dialog destul de constructiv până la urmă pe toate elementele acestui dialog. Evident că există câteva zone, nu sunt multe, sunt doar câteva, care mai rămân, hai să zic așa, spinoase, precum spuneai.
Care ar fi acestea? Energetica, Transnistria?
Bine, subiectul transnistrian are implicații practice asupra tuturor altor domenii. Este, de fapt, un element cheie în acest dialog. Bine, energetica depinde în mare măsură de, anume și de această problematică transnistriană.
Dar Chișinăul face sau nu concesii în problemele care sunt vitale pentru Moldova?
Moldova face doar concesiile care sunt în interesul Republicii Moldova. Să nu uităm că suntem într-un dialog. Suntem într-un dialog cu o țară destul de importantă și cu puternice prezențe în regiune, nu doar în Republica Moldova. De ce orice țară care face o diplomație realistă, pragmatică, trebuie să facă și anumite concesii tactice acolo unde este cazul, dar o repet, fără a face abatere de la niște interese strategice ale Republicii Moldova. Trebuie să dialogăm cu ei, să le știm care sunt interesele lor, foarte franc punem pe masă care este poziția noastră și eu scot în evidență că eu am certitudinea că noi avem viziune, avem poziție și o expunem foarte clar și asta poate face diferență.
Domnule Lazăr, chiar și experții occidentali sugerează că Moldova pentru Moscova nu înseamnă neapărat un partener de neînlocuit, deși o țară importantă în anumite sectoare. În ce măsură reușește actualului guvern să administreze precaut și predictibil această relație bilaterală?
Noi uneori uităm că Republica Moldova este un actor important, zicem, pe piața energetică regională, fiindcă prin Republica Moldova are loc asigurarea zonei balcanice și unor țări destul de mari, chiar pentru Federația Rusă, cum ar fi Turcia, Bulgaria, etc. 21 de miliarde de metri cubi de gaze naturale tranzitează Republica Moldova. Bine, situația nu este una statică, ea este în schimbare, dar pe termen mediu, asta ar însemna cel puțin 3-4 până în 5 ani de zile, nu există alternativă și asta este realitatea. Asta nu înseamnă că noi trebuie să punem piciorul în prag, încă chiar nu ești credibil când procedezi așa. În orice negociere, tactica șantajului poate să-ți dea doar efecte imediate, dar pe termen mediu lung totdeauna ai de pierdut. Noi nu urmărim obiectivul de a pune piciorul în prag. Constatăm o realitate și încercăm să, zic așa, să utilizăm acest statut al nostru, mai mult decât atât, având în față nu perspectiva de a-l pierde, pentru că pentru Federația Rusă, credeți-mă, nu ar fi un efort exagerat să găsească o alternativă. Dar, repet, asta se va întâmpla pe 3-4 ani, pe termen mediu. Noi nu vrem ca această situație să aibă loc. Noi, bar din contră, considerăm că Republica Moldova va avea de pierdut dacă își va pierde acest statut. Întotdeauna e bine să ai un cuvânt de spus în piața energetică regională. De aceea noi propunem partenerilor ruși, la fel ca și celor europeni, să înțeleagă că Republica Moldova poate și trebuie să devină un actor important în această regiune. De ce noi venim cu o politică deschisă și propunem parteneriat? Și-ar dori orice țară din lume să aibă un atare statut. De ce noi ar trebui să nu vedem anume așa lucrurile? Și eu cred că anume de aceea, încetul cu încetul, spunem care este poziția, mergem la Bruxelles, mergem la Moscova. Și eu am certitudinea că noi vom reuși să acredităm anume această opțiune strategică a Republicii Moldova.
S-ar putea să ne pregătim din nou pentru o iarnă friguroasă pentru moldoveni dacă Moscova cumva va înțelege să purceadă din nou la anumite constrângeri, așa cum au fost și în 2005, constrângeri care de altfel vis-a-vis de țara vecină Ucraina au fost mult mai amplu percepute în vest decât ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de Republica Moldova.
Eu vă îndemn să vedem o diferență foarte și foarte mare dintre situația de atunci și situația de acum. Să nu uităm că în 2005-2006 Republica Moldova practic era într-o gen de izolare internațională, inclusiv având un dialog foarte prost și cu Kievul și cu Moscova și, ca să nu mai vorbesc, de București. În această situație noi suntem, de fapt noi suntem acum într-o situație cu totul și cu totul diferită și vreau să vă zic că tonalitatea discuțiilor care le-am avut aici la Chișinău, inclusiv în prezența domnului Rogozin, dar și în prezența domnului Golubev, care este vicepreședintele concernul rus Gazprom, a fost cu totul alt. A fost o tonalitate încordată, recunosc, dar destul de pozitivă. Pe termen imediat, noi ne-am propus și am convenit că operatorii, respectiv Moldova Gaz și Gazprom, au sarcină în timpul cel mai apropiat să încheie un contract pe anul viitor. Va fi doar un contract doar pe un an. Acum se discută detaliile. Poate să fie prelungirea contractului actual. Acum se fac toate calculele. Interesul nostru este că pe anul viitor sarcina minimală actualului guvern, tariful să nu crească, sarcina maximală să avem o reducere de tarif. Aici este negocierea. Că va fi prolungirea unui contract, că va fi un contract nou, deja colegii începând de ziua de vineri au intrat în negocieri aplicative. Și asta este un fapt îmbucurător, ca să calmăm spiritele. La Chișinău, consumatorii din Republica Moldova pot să doarmă liniștit. Cât va fi de friguroasă iarna, acum nu depinde de Moscova și de Chișinău, depinde de bunul Dumnezeu.
Și de buzunarul consumatorului.
Dar noi vom avea grijă, repet, noi vom avea grijă, de la 1 ianuarie Republica Moldova primă să fie asigurată cu gaze naturale la un tarif, negociem că să fie mai mic. Doi, Republica Moldova este un partener credibil, în virtutea celor spuse imediat anterior, și noi am spus că nu e vorba doar de asigurarea Republicii Moldova. Noi vrem să știe toată lumea că Republica Moldova este un partener credibil, de aceea avem nevoie să avem semnat contractul pentru tranzit. Dacă nu e una, nu e alta. Doi, pe termen mediu-lung am constatat că încă pozițiile noastre sunt, să zic așa, departe de compromis. Ați auzit declarațiile colegului Rogozin, e dreptul lui să facă atare declarații. La fel cum i-am dat și replica, e dreptul nostru să-i ascultăm pe toți și să decidem așa cum este interesul Republicii Moldova. Deci vom continua acest dialog pentru termen mediu-lung, iar pe termen scurt, Republica Moldova va fi certitudine asigurată cu gaze naturale.
Și prin vocea domnului Rogozin, Moscova insistă cu înverșunare totuși ca Moldova să denunțe pachetul energetic 3 european. Moscova ar vedea în acest pachet o întărire a posibilității Moldovei de a rezista unor șantaje energetice din partea Federației Ruse?
Eu nu am auzit nici în public, deja nu aud nici în particular insistența de a denunța. Eu cred că lucrul ăsta l-am depășit deja. A fost această retorică ceva timp în urmă. Acum poziția noastră este foarte clară, fermă și acum deja au trecut de la zona de a cere la zona de a recomanda, dacă ați auzit foarte clar ce a spus colegul Rogozin aici la Chișinău. Uite, noi credem că voi vă așteaptă niște neplăceri. Și bine, voi credeți așa, noi credem altfel. Adică retorica s-a schimbat, fiindcă Bruxelles și cu Moscova deja am impresia că au găsit compromisuri nițel la alt nivel. Reiterez, noi suntem acoperiți de dialogul Bruxelles-Moscova pe zona energetică. Și slavă Domnului! De ce nu trebuie să vedem numai decât aceste discuții în zona ultimatumurilor? Nu este așa. Rusia are o viziune, noi avem altă viziune și eu cred că pentru mine e important să ajungem acolo unde spuneam, să ajungem la o înțelegere că avansul Republicii Moldova și integrarea în piața energetică regională aduce avantaje nu doar Republicii Moldova, dar și Federației Rusiei, care are interese spre această zonă. Și anume asta face, spuneam, am schimbat optica. Nu trebuie să vedem dialogul nostru numai decât în zona confruntării. Nu va aduce nimic bun, cel puțin pentru Republica Moldova. Și eu vă asigur că eu am sentimentul că noi am reușit deja să schimbăm această optică. Dar mai este de făcut pași până ajunge la o înțelegere finală.
Mai sunt pași, ce ar însemna? Dumneavoastră oricum ați lăsat să se înțeleagă foarte clar că Moldova nu va renunța la integrarea energetică europeană.
Tocmai de ce, reiterez, pentru noi, pentru Republica Moldova, această filă este depășită. Noi nu discutăm acum, denunțăm sau nu. Am spus clar, nu. Dar noi vă oferim o agendă destul de realistă, care să vă scoată orice dubii că investițiilor din Federația Rusă în Republica Moldova le-ar aștepta anumite probleme. Ba din contră. Am spus că noi suntem gata să oferim o agendă și o modalitate de implementare a pachetului 3, care cu certitudine scoate, să zic așa, investițiile rusești care sunt realmente din zona oricărui pericol de ordin legal. Și le-am propus și mecanismul care înseamnă că Gazprom-ul va rămâne și din perspectiva implementării pachetului 3 proprietar al întreprinderii de transport. Altă chestie că ei vor fi nevoiți să transmită funcțiile de gestionare operațională unei companii independente. Asta este modelul. Deocamdată nu au ce ne spune în replică și atunci îi spun, bine, da, dar uite, s-ar putea că Uniunea Europeană să vă sucească mâinile. Și am zis, uite, hai să așteptăm decizia oficială a Uniunii Europene, ea va fi în câteva săptămâni și atunci chiar nu știu cu ce argumente vor mai putea veni. Noi suntem consecvenți, suntem corecți în ceea ce facem.
Problema gazelor a fost și pe agenda relațiilor Ruso-Germanie. L-am auzit pe președintele rus Putin, care a spus din nou cancelarului german Angela Merkel că regulile pieței energetice europene sunt într-un fel dăunătoare și discriminează concernul rus Gazprom. Această dispută la ce ar putea să ducă și în ce măsură poate ajuta sau din contra Republicii Moldova?
Ceea ce ați spus acum, de fapt, confirmă teza pe care am spus-o imediat mai sus. Aceleași probleme sunt discutate și pe dialogul Bruxelles-Moscova, dar, de fapt, și pe axa unor capitale europene în raport cu Moscova. Este aceeași problemă. Dar eu știu ce cred cei de la Bruxelles, știu ce cred cei de la Moscova. Cei de la Bruxelles înțeleg perfect că Federația Rusă și de aici încolo va fi principalul furnizor sau unul din principalii furnizori de gaze naturale pe piața europeană, tot așa cum și Federația Rusă știe că Uniunea Europeană vrea ca prezența acestui operator să fie niște condiții mult mai transparente și în condiții de piață. Asta ar însemna că cel care deține gazoductul trebuie să dea acces tuturor doritorilor la această infrastructură. În esență asta este sarea pachetului 3, fiindcă se mai întâmplă în unele țări când cel care deține proprietatea asupra infrastructurii de transport, dar ea este unică, că nu poți să faci două gazoducte alături, uneori au niște practici anticoncurențiale, adică au capacitate, au rezervă de capacitate, vin furnizori cu gaze mai ieftine, noi acceptă în rețea. Despre asta vorbim noi acum. Și de ce eu cred că ei caută toți acest compromis? Da, concernul Gazprom va fi prezent pe piața Uniunii Europene, dar în egală măsură trebuie să accepte niște reguli de joc care sunt acolo. Nu este problema că să fii proprietar sau nu, dar problema este să nu utilizezi cumva statutul tău de proprietar unic și monopolist al rețelei de transport pentru a discrimina accesul altor furnizori alternativi. Și în jurul acestei probleme se poartă negocierile. Și sunt sigur că se va ajunge la compromisurile necesare, fiindcă nu vizează doar Chișinău. Problema securității energetice este una din principalele probleme pe agenda colegilor noștri europeni. Deci cu certitudine se va găsi acest compromis și noi, repet, vom fi parte acestei soluții de compromis.
Domnule Lazar, dar l-am auzit pe ministrul ucrainean al energiei care spunea că Ucraina nu este mulțumită de prețul pe care trebuie să-l plătească Rusiei pentru gaze. Chiar mai mult, Ucraina ar avea planuri pentru a-și micșora dependența energetică de Rusia, dacă are asemenea planuri și Republica Moldova. Între altele, ministrul ucrainean a spus că țara sa are un acord de import a gazelor din Germania. De asemenea, Ucraina oferă sistemul său de conducte pentru transportul gazelor azere de la...
Fiecare țară și fiecare ministru responsabil de domeniul energetic are pe linia întâi de priorități a diversifica livrările. Primul din perspective tehnice, doi din perspective de securitatea furnizărilor ca a reduce dependența de una sau și resurs. Deci ceea ce face Ucraina, facem și noi, numai că noi nu o facem pe direcția construcției interconectorului cu România. Ei deja având aceste conexiuni, sunt în regim de test, livrările în regim revers din Uniunea Europeană, din Slovacia, prin Slovacia, dar, de fapt, fiind operatorul german RVE. De fapt, ei au deja infrastructura fizică și își pot permite, nu că luxul, dar posibilitatea de a testa și acest regim. Noi încă nu avem această interconexiune și o construim. Adică noi rămânem...
Mai trebuie mult timp?
Mai trebuie un an de zile maximum, fiindcă noi intrăm în șantier și cred că pe finalul anului viitor, maximum la începutul anului 2014, acest gazoduct pe axa Ungheni-Iași va fi unul funcțional. Mai rămâne, între timp, să avem grijă că vom putea lua din piața României gazele naturale. E o altă temă de discuție, dar care deja vizează dialogul București-Bruxelles în a implementa pachetul 3, fiindcă colegii noștri români rămân cu vreo 2 ani în urmă în implementarea acestui pachet. Din considerente care îi privește, dar își promovează și interesele lor naționale.
Și aceea,
pe de o parte, noi spuneam, urmăm aceeași logică care urmează și ucrainenii, acum vis-a-vis de prețuri. Ucraina plătește cel puțin cu 100 și ceva de dolari mai mult decât plătește Republica Moldova. Cum s-a întâmplat așa? E problema lor internă, dar eu înțeleg preocupările guvernului ucrainean, fiindcă ei au în structura consumului de gaze naturale foarte multă industrie. Ori, în cazul nostru, de prețul gazului la gazele naturale depinde foarte mult nivelul de viață a populației și este o provocare mare pentru noi, iar pentru Ucraina este mai mult decât atât. Toată industria lor, de fapt, este foarte dependentă de prețul gazelor. De aceea, în Ucraina, amploarea acestei probleme este și mult mai mare decât în Republica Moldova.
Și ultima întrebare, dar vreau un răspuns foarte scurt. Aflat la Tiraspol, Dmitri Rogozin le-a spus autorităților de acolo că Rusia este hotărâtă să ajute la dezvoltarea economică a Republicii Transnistrene. Știți despre acest ajutor pe care e disponibilă Moscova să-l ofere Transnistriei?
Deocamdată nu este vorba despre un ajutor. Dar, într-adevăr, în cadrul discuției pe care am avut-o cu Rogozin, el mi-a spus, domnule ministru, vă anunț, colegii voștri și noștri de la Tiraspol ne-au rugat să-i ajutăm cu expertiza, să-și dezvolte un gen de strategie de dezvoltare economică. Nu este vorba de propriu-zis implementarea acestei strategii și sunt acolo anumite elemente. De aceea, noi am zis că, bine, eu îmi doresc ca orice regiunea Republicii Moldova, dacă vreți, să aibă o strategie de dezvoltare. Dacă va face bine...
Da, dar trebuie să o facă cu Chișinăul și nu cu Moscova.
Păi să duc gândul până la cap. Și am zis că noi suntem gata, avem și noi suficientă expertiză, cunoaștem foarte bine și regiunea și Republica Moldova pe ansamblu, de aceea noi am spus că la o anumită etapă ar fi corect să ne conectăm și noi la acest proces. Asta a fost discuția și am convenit că vom continua dialogul. Și dacă ați fost atenți, Rogozin a spus foarte clar, Chișinău va ști despre toți pașii noștri, anume așa am convenit.
Mulțumim mult. La întrebările Europei Libere a răspuns ministrul economiei Valeriu Lazar. Interviul puteți găsi și pe pagina de internet. Alexandru Eftodie din studioul de la Praga revine cu recapitularea știrilor.
Vicepremierul responsabil cu economia Valeriu Lazar a declarat că cererea formulată vineri la Chișinău de vicepremierul rus Dmitri Rogozin că Republica Moldova să denunțe acordurile energetice europene nu reprezintă neapărat poziția definitivă a Moscovei și că Chișinăul va încerca să convingă Rusia că investițiile sale în Republica Moldova în domeniul energiei nu vor fi amenințate. Vorbind azi dimineață la Europa Liberă, Lazar a dat asigurări consumatorilor că Republica Moldova nu va rămâne fără gaze de la 1 ianuarie.
Noi vom avea grijă de la 1 ianuarie. Republica Moldova, prima, să fie asigurată cu gaze naturale la un tarif, negociem ca să fie mai mic. Doi, avem nevoie să avem semnat contractul pentru tranzit. Dacă nu e una, nu e alta.
Purtătorul de cuvânt al primului ministru a confirmat că Vlad Filat și vicepremierul rus Dmitri Rogozin s-au întâlnit repetat sâmbătă seara la Chișinău, reconfirmând că săptămâna aceasta vor începe negocieri diplomatice despre deschiderea unui consulat rusesc la Tiraspol. Dar Igor Volnitski a spus că revenirea lui Rogozin la Chișinău sâmbătă seara, după ce petrecuse noaptea de vineri la Tiraspol, fusese planificată din timp și nu a fost o reacție la opoziția președintelui Nicolae Timofti față de consulat. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, este așteptat astăzi în Egipt pentru a sprijini eforturile președintelui Muhammad Morsi de a media un armistițiu între Israel și militanții Hamas din fâșia Gaza. Ban va călători apoi în Israelul, care a început să bombardeze Gaza pe 14 noiembrie, după zile în care a fost atacat intens cu rachete de către Hamas. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a sosit astăzi în Myanmar, în prima vizită efectuată vreodată de un lider american în fosta dictatură militară, pe care o va încuraja să continue reformele democratice începute recent. Turneul lui Obama prin Asia de Sud-Est, prima călătorie peste votare de la realegerea sa luna aceasta, subliniază orientarea către Pacific a politicii externe americane. Valentina, mă opresc aici cu știrile pe scurt, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet, europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
De unăzi, trei bătrâne septuagenare din Glodeni și Drochia au fost violate de niște indivizi foarte tineri, abia trecuți de 20 de ani. Mă tem că violurile astea nu vor face capul de afiș al presiei autohtone. Asta și pentru că asemenea cazuri înfiorătoare au loc mai mereu aici, de la 1991 încoace, deși ele ar merita o analiză serioasă. Repet, nu e prima dată că niște bătrâne neputincioase, singuratice, sunt violate cu sânge rece de către tineri. Știu că ceea ce se repetă de mai multe ori, chiar dacă e o grozăvie, nu mai atrage atenția în măsura în care o face faptul insolit. Dar mi se pare de domeniul evidenței că avem de-a face cu o apucătură care ne poate afecta pe fiecare și care ține de sănătatea morală a societății în care trăim. Aș remarca mai întâi iată ce. De fiecare dată, violatorul tânăr e judecat și băgat în pușcărie, după care, ca printr-un miracol, apare un alt violator tânăr care se duce și agresează o altă bătrână. Numărul mare al acestor cazuri e o dovadă că avem de face cu un fenomen alimentat de factorul social, chiar și atunci când violatorului tânăr îi se întunecă rațiunea. Sunt aproape convins că un sociolog care s-ar apuca să cerceteze viața tinerilor de dinaintea violului ar aduna o sumedenie de amănunte în stare să ne întristeze. Există firește și excepții, dar de obicei un tânăr care a crescut într-o familie întreagă, care a simțit dragoste părintească și care a iubit o fată de vârsta lui, nu se transformă halucinant în violator al bătrânilor. De unde apar violatorii tineri? Din ce familii provin ei? Cum au trăit și ce relații au avut cu oamenii din jur? Cred că o asemenea analiză ar fi un fel de incursiune în hățișurile tranziției interminabile. Dar ea trebuie făcută și însoțită de acțiuni ulterioare ale statului, de investiții poate, dacă vrem cu adevărat ca numărul tinerilor violatori să se micșoreze.
Și acum un fragment din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Ceva foarte proaspăt astăzi, albumul Hello Skinny, lansat la 12 noiembrie 2012 de casa de discuri Slow Foot din sudul Londrei, o casă de discuri ce explorează granițele dintre muzica populară și cea experimentală. Popular înseamnă în acest caz pop, adică de altfel exact prescurtarea acestui cuvânt în limba engleză. Hello Skinny este albumul de debut al unui foarte la modă și căutat baterist englez, Tom Skinner, care cântă zilele acestea, între alții, cu etiopianul mulatu Astatke, cu Matthew Herbert și cu trupa keniano-engleză The Owenny Sigoma Band, la care vom reveni în Dicționarul de Sunete. Hello Skinny a trezit un neobișnuit interes al criticii de specialitate, în primul rând pentru amestecul total ieșit din comun de genuri pe care îl propune: afrobeat, electronica, techno, pop de avantgardă și krautrock, adică rockul german din anii 70, cunoscut îndeopște și sub numele de rock psihedelic. Vestitul Giles Peterson a decretat albumul Hello Skinny albumul săptămânii la show-ul său de la BBC 6, iar cei de la BBC vorbesc în recenzia lor la acest album despre, citez, un impresionant exercițiu de integrare a unui neașteptat de larg spectru de estetici muzicale, care dă la iveală, în primul rând, un compozitor reflexiv, cu urechea unui foarte îndemânat producător. Am încheiat citatul. Piesa se numește... Stați puțin să mă uit, să văd cum se numește. Piesa pe care o ascultăm acum se numește Not Blue.
Este zi de luni, 19 noiembrie, ați ascultat emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Valentina Ursu. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.